Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne bujte.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato sve
Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jaro moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovde sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi kada dođe da sudi živima i mrtvima uzvratio tebi, ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Dosi došao, brate, pripadajući svetom, svetljeniku i svetoj družini ovoj.
Želim život istosnički sveti vadiko.
Želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, da, s Božjom pomoću sveti vadiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, gdje se dobra djela trudom postižu i smukom obavljaju.
Vasilije sveti, ponose monaha, nastavniče dobri svetih pustinjaka, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja. Moli za sve vjerne, za obitelj svetu, miru mojoj duši, miru cijelom svijetu, mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaka, mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Šteri hladnoj usred stjene sive, tvoje mošti zrače duhom vjere žive, i sad kao nekda u vremena stara, naše vjere svete, koja čuda stvara.
U
djelima tvojim nebo nam se javlja, Vasilije sveti, čedo pravoslavlja. Molim za sve vjerne, za obitelj svetu. Mir u mojoj duši, mir u cijelom svijetu. Mir od istočnika, sunčan je zraka, Vasilije sveti, ponose monaha. Mir od istočnika, sunčan je zraka, Vasilije sveti, ponose monaha. Vasilije sveti, ponose monaha.
Bog, poštovani slušalci, evo danas imamo još jedno veliko zadovoljstvo da razgovaramo sa protosinđelom Pavlom, koji je namjesnik naše najveće svetinje, manastir Ostrog. Juče smo eto proslavili sveto krštenje gospodnje od Jovana na Jordanu, danas smo proslavili slavu svetog Jovana Krstitelja, a evo danas popodne, umjesto večernje službe, smo imali tu jednu veliku svetu tajnu, tajnu jela svećenja. Oče, pre svega, pomaže Bog i blagoslovi.
Bog ti pomogu i Boga s blagoslovije.
Oče, reci nam ovako, što ti misliš ova uopšte simbolika ove svete tajne jela osvećenja. Kako ti vidiš današnji svet uopšte i koliko je to jela osvećenje bilo potrebno možda samo nekoliko ovih bolesnih ljudi što smo pominjali, ili je to možda na jednom mnogo širem planu danas?
Svetu tajnu jela osvećenja smo počeli malo češće da služimo kad je iguman vladika Jovan došao u našu svetu obitelj, i tako osjetili smo potrebu nakon upokojenja oca Lazara, koji nas je duhovno rukovodio, da imamo takvu neku svetu tajnu koja preporađa naše duše. Otac Lazar imao taj dar da preporađa duše. Njegova ispovijest je bila baš kao što piše tamo u udžbenicima za svetu tajnu krštenja, Banja Pak i Bitija. Ispovijest kod oca Lazara je bila isto banja novog rođenja, preporod duše, ali to su rijetki duhovnici koji imaju taj dar. I onda smo nekom tom našem, kada kažemo, nije to lutanje, neko traženje nekome, pa smo odjednom otkrili da imamo bescjen blago ovu svetu tajnu jela osvećenja, koja zaista, evo, svi ljudi koji prisustvuju, koji su redovno u crkvi, oni koji su manje redovni, neki ljudi koji sasvim slučajno dođu pa prisustvuju toj svetoj tajni, svi se osjećamo kao preporođeni. Znači, to je preka potreba današnjega čovjeka, da se izmiri sa Bogom. Mnogi svetu tajnu jela osjećenja su donedavno shvatili kao neku tajnu koja se obavlja pred smrt, obično tako. Recimo, pročitamo te molitve, taj čovjek se kao pomirio sa svojom sudbinom, eto ide ka Bogu, pričesti se i ispraćamo ga. Međutim, vidimo kad ove svete tajne naše koje imamo u crkvi shvatimo na pravilan način, da su one izvor života. Zato ih ovako često služimo. Evo, vidjeli smo danas, imamo nekoliko dječaka kojima je zaista bila neophodna pomoć, a potrebna je svima nama. Jer svaki put osjetimo tu utjehu. Osjetimo kao da imamo snage da ponovo krenemo u naš svakodnevni život, monasiju, svoj novi podvig. Jednostavno osjećamo da nam je crkva neophodna. I samo taj čin ove svete tajne je drevni čin, znači iz prvih vremena. Čita se 7 evanđelja, 7 apostola, 7 molitava, pomazujemo se 7 puta sa jelenom koji osvećujemo, sami taj čin nekako odaje tu drevnost. Vraćana su neka vremena kad su hrišćani svim srcem žudjeli za Bogom. Nisu oni bili savršeni, su bili isti kao mi. Imali su razne slabosti, padali su, gnjevili se, bili su škrti. Isto sve te slabosti kao što mi imamo danas, imali su i oni, ali oni su imali tu želju za Hristom. E to je ono što je nama neophodno i što u tim svetim tajnama naše crkve uvijek nađemo.
Da, eto, ja moram da kažem stvarno, ti pamtiš kad sam ja ovdje došao pre malo više od 2 godine, koliko sam stvarno bio u mnogo lošim stanju nego danas, i stvarno posle svake te tajne ja zaista osjećam da mi je bolje. Možemo slobodno reći da je naša vera u stvari jedna, u suštini na prvom mjestu, isceliteljska vera.
Naša je vera daje život. Možemo da je nazovemo isceliteljskom, ali ne treba da je sužavamo.
Svako.
Ona je vera života. I radosti i ljubavi, samo ako ispravno upražnjavamo, ako idemo putem Hristovim. To je najčešće velika neka zabluda današnjih ljudi. Evo, skoro sam dobio jednu poruku od jednoga čovjeka koji je tu bio kod mene na jednom razgovoru, savjetu. Imao neki problem sa nečistim silama. Tražio je te molite, ljudi odmah traže molite za istjerivanje demona. Međutim, ja sam ga posavjetio prvo da se malo ispovjedi, da ispravi svoj život, da uđe u crkvu, malo da upozna taj život, pa polako, uz Božju pomoć. To je osnova da bi te molite za istjerivanje demona mogle da dejstvuju. Ima mnogo ljudi kojima to trenutno pomogne, ali ne iseđuje. Znači, moramo prvo da se potrudimo da uđemo u crkvu. A crkva nije neka institucija. Ona je živi organizam. Svi smo mi članovi crkve. Episkop je na čelu, mitropolit naš ovdje, Amfilohije, a mi smo svi njegovi, ne mogu da kažem saradnici, ali mi smo dio njega. Mi smo kroz njega i dio crkve. Mi smo jedno biće, u kome je glava Hristos.
Oče, reci nam malo, eto, ako nije suviše diskretno, možda malo o tvom ulasku u crkvu. Da li je to bilo od ranog djetinjstva ili ne baš?
Pa sad, ja sam o tome razmišljao dosta. Ja sam kasno kršten, tamo negdje u 21. godini, možda tako. Pa kad sagledam svoj život, mnogo mi je žao što nisam ranije kršten, što nisam bio u crkvi, što nisam imao takvo okruženje, recimo, kao što imamo naša djeca tu sada. Ali s druge strane, kad pogledam, vidim da me sve to nekako vodilo ka tome. I nisam uopšte neblagodaran Bogu. Možda mogu da osjetim neki žal, ali mislim da nema potrebe. U pravo vrijeme dobio sam sve što mi je trebalo.
Da. Oče, koliko ja znam, ti si iz jedne mešovite sredine, tako da kažem, i nacionalno i verski, jel' tako?
Da, da.
Sa majčine strane su iz Vojvodine, otprilike, koliko ja znam, ili...
Pa dobro, sad to može da se mnogo... Recimo, moj otac je odavde iz Buronja kod Cetinja, njegov otac je također odavde iz Buronja, moja baka je Ličanka, moja majka je rođena u Mađarskoj, pa otac je Belgijanac, a majka Mađarica... A opet smo živjeli u nekoj sredini tamo u Kaknju. To je jedan rudarski gradić koji je osnovan 1910. godine. Osnovali su ga Austrijanci, tu je živjelo mnogo, pre svega, Muslimana, Hrvata, Srba, pa bilo je dosta Čeha, Slovenaca, ljudi koji imaju njemačku, austrijsku porijeklo. Zanimljiva sredina je ta.
A reci mi, oče, koliko ja znam, ti si imao, tako da kažemo, sveštenike među svojim precima, ali koliko znam, to je bio tvoj deda, jel tako, po majici?
Pa bilo i sa jedne i sa druge.
I s jedne i s druge strane,
jeste tako. Tako da, nešto nisam se nikad time bavio, ali recimo moj deda, on je nije sveštenik. Protestanti nemaju sveštenike,
stvari...
oni su pastori.
Znači oni, znači, pastori,
oni su pastori. Da, oni su propovjednici, oni nisu sveštenici.
Uh-huh.
Nemaju sve te tajne.
Da. Je to luteranski taj krak ili...
Reformator.
Jeste.
Pa dobro, sjećam se svoga dede i tako. Negdje mi je to imponovalo, ali negdje sam se u razgovoru sa njim osjetio sam da on ima neku svoju granicu. Kao dijete sam to osjetio. Imam još sa majčine strane, imam recimo u Feketić, tamo gdje sam išao kao dijete. Imam jednog rođaka koji je njihov biskup, ali sa ovdje, sa očeve strane, njegov stric je bio crkvenjak. Crkvenjak ovdje u Buronjima koji je redovno održavao te crkve. Najde moj bliski rođak Komnen Radosinović, on je bio ugledni sveštenik u Cetinju. Ali sve te stvari toliko nisu bitne. Bitan je ipak čovjekov lični odnos sa Bogom. i traženje naše, svako od nas traži nešto u životu, traži Boga prije svega. Neko je toga svjesta, neko nije. Ja sam išao raznim putevima i stvarno blagodarim Bogu da sam ovdje, što kažu naše pravoslavlje, sasvim nekako slučajno. Jer baš što sam bio u toj mješovitoj sredini, mješoviti brak, tako bio je taj izraz neki u komunističko vrijeme, tako da ja o tom nacionalnom biću, srpskom ili mađarskom ili bilo kojem drugom, nešto nisam mnogo znao. Nisam to doživio u svojoj porodici.
Da.
Ali vremenom nekako.
A tu vam mladost ovako ukao?
Da, pitao me neko da li si kršten. Ja sam se prepao samo to pitanje. Čitao neku Jezu sam osjetio kroz svoje biće. I malo po malo i stvarno ja se krstim nakon 3-4 mjeseca. Tada je krenuo nekako, nije ništa postepeno bilo. Bio je jedan preokret u životu koji više nije mogao da se zaustavi.
Da li to iniciralo to krštenje ili je već neki naboj postaje u tebi kao mladom čovjeku?
To traženje, traženje za nečim, za ljubav. Tražiš okolo pažnju, tražiš ljubav, tražiš možda i više nego što treba. Ali tražiš. Imaš neke svoje drugove, prijatelje, neko društvo. Tražiš ipak nešto više. Jer jednostavno u to vrijeme nisi mogu da nađeš to nigdje. Ni u udžbenicima, ni u okolišu, okruženju, nigdje. Pored crkve sam prolazio kao neke zgrade, one u centru grada, ali nisam je primjećivao uopšte.
Pa takva je bila klima tog komunističkog vremena,
jest,
tako?
Jest, jednostavno, nije da me nije interesovalo, nego jednostavno nije to postojalo u mom životu. Ali žeđ, znači nešto mi je nedostajalo. Šta mogu da kažem o tome? Jednostavno, jedan dio moga bića bio prazan, šta god radio.
Da li si očimo prilike da u tom kraju rodnom, možda u to neko vrijeme kad si se krstio, da upoznaš možda nekog od crkvenih ljudi, nekog starih monaha, nekog ko te možda malo više uveo ovako ili...
Pa nema tamo crkvenih ljudi, mnogo ima, tako. Bilo, ima ljudi koji idu u crkvu, ali već sam rekao da nisam bio u kontaktu sa nekom velikom. Pa interesantno, na poslu je bio jedan mladić, katolik, je bio Božo.
Na poslu?
Da, i tako, radili smo zajedno, ja sam radio jedan potpuno drugi posao, obračun plata. On je radio nešto, čini mi se, u magazinu, nešto tako. On je išao i tamo postoji jedan katolički samostan i tako donio jednu knjižicu, on se družio sa tim Franjevcima i jednu knjižicu Ivana Zlatosta, u stvari svetoga Jovana Zlatosta, koja govori o Isusovoj molitvi. I kaže, aj pročitaj ovo, kaže, ja se molim već tako je 2-3 mjeseca, kaže, mnogo se lijepo osjećam. I nešto mi je pričao neka svoje iskustva i tako. Ja pročitam tu knjižicu i nekako je primim u dušu i počne da se molim.
To već pošto si bio kršten?
Ne, nisam bio kršten.
Pre toga, pre toga, znači.
Da. I počne da se molim Isusovom molitvom. Ali pošto nisam bio kršten i tako, kako bi rekao, duša koja je potpuno nepripremljena da primi tako nešto, počela je da se moli i nastala neka bura u mom životu. Strašna bura. Razne misli, spremnost na svako djelo.
Da li to ipak bila neka pozitivna bura, tako da kažemo?
Pa, pozitivna bura, to sam mišljio, sam se kroz to očistio. Bila je velika borba između, ne mogu da kažem, dobra i zla, to mi se smiješno. A bila je velika borba da se ta blagodat nekako usilni u meni. Znači, stari čovjek se buni, a kao što znamo, bez krštenja, nemamo mi tu snagu za borbu. Ali nekako to mi je vodilo to.
Da. Pa da li je onda zapravo oče manastir Ostrog u suštini prvo mjesto gdje si ti zapravo se suočio sa ovakvim jednim životom i opće sa...
Pa jeste, prvo našli tamo crkvi, redovno sam bio na bogosluženju, moj svešnik je bio za mene sve i moj kum koji me je krstio, ali nekako išlo je to nekim svojim putem dalje. Došao sam do manastira Ždebaonika, tamo je tad bio otac Matej, bio otac Joilo, tek se zamonašio, bio otac Viridon kao iskušenik, onako lijepa ekipa. I tako, tu sam boravio 2-3 puta, onda me otac Spiridon doveo u Ostrog. Ovdje otac je on mi predložio da odem do oca Lazara, da se ispovjedim. Kad sam upoznao oca Lazara, onda je tu krenulo sve nekom svojom, da kažem, utabanu stazom, jednostavno.
Ovdje u ovoj emisiji smo imali monaha i monahinja kojima je direktno otac Lazara, tako da kažem, pomogao da krene ovim putem. I svako od njih je na neki svoj drugi način doživeo oca Lazara i na neki svoj drugi način je opisao. Možeš ti malo ovako da nam kažeš kako si ti doživeo oca Lazara i kako
da.
Je
bio taj... Pa bilo mi je malo teško sad, ja sam očekivao tako neko pitanje. Ovako, kad sam vidio oca Lazara prvi put ovdje u crkvi, ja sam došao biciklom.
Gdje si došao biciklom?
Ovdje, u Ostrovi.
U Ostrovi? Da. Odakle?
I na Jutrenje, pa iz Bosne. To je prvi put bilo, nisam tada, znači, bio Ždrbovnik. I odavde sam otišao Ždrbovnik, iz Ostrovi, pa sam se onda kasnije opet vratio. Nekako vidio sam, bilo Jutrenje, sad znam da je Jutrenje, tad ne znam uopšte koja je bila služba, ušao sam u crkvu, otac Lazar je služio, onako, ja sam pomislio, kad sam ga vidio njegov lik, mislio sam ovako, pa ovaj je pravi čovjek. Ja sam poslije toga izašao, otišao sam svojim putem, ne znam nije gdje sam dalje išao, ali poslije kad su se sreli, doživio sam ga kao čovjeka ljubave, velike ljubave, majčinske. A sad ovako kad razmišljam o njemu i kad čitam ovako žitija svetih i razmišljam o tome čovjeku, najprije bih uporedio sa svetim Antonijem Velikim. Otac Lazar nije bio nepismen čovjek, on je studirao i teologiju tako i čitao i knjige, ali trudio se da živi najjednostavnije što je moguće. Nikada se nije bavio nekom teologijom. Kao i sveti oci, ako ga pitaš nešto o borbi sa strastima, molitvi, to je uvijek odgovarao, ali kad dođe do nekoga teološkog pitanja, tu zastane, pa kaže najbolje pitamo mitropolita kad dođe. I tu vidim neku sličnost sa svetim Antonijem, jer on isto bio čovjek pre svega praksi, molitvenog podvijega, ljubavi, znao je sveto pismo, ali kao što znamo, znao ga je po pamćenju, a ne ovako na izust, tumačio je bogomudre svete izreke, ali kao što piše tamo, neki nije baš dobro zapamtio, ali je bilo ispravno tumačenje. Tako i oca Lazara doživljavam. Mnogo je čitao svete oce, ali nekako nije on to pamtio na pamet, pa sada kao papagaj prepričava i tako. Nego je gledao sve to da kroz molitvu doživi, proživi. Nije se trudio da to prenosi, jer kaže on sam po sebi da je njegova molitva dar od Boga. Da ne može da nam pokaže neki put kao što Grci imaju stepene duhovnog života, pa imaju ta neka svoja pravda. Tako, ne, on to nije imao. Ali je pokušavao nekako da nam da tu slobodu i da sami istražimo.
On je započeo na Svetoj Gori, ali tako?
Jeste, kod starca Nikanora. Poslije radi bolesti imao je taj čir, imao je slaba pluća. Dobio je blagoslov da ode u Srbiju, bio u Valjevu. Prvo da li kratko manastir od Ćelije, Valjevski ili u pustinje, ili obrnuto, ne znam tačno. Poslije toga je došao ovam u Ostrog, pa je bio otac Stefan iz Pive, pa ga je on poveo tamo. U Pivu je bio neko vrijeme, pa se vratio u Ostrog, pa u Ćelije Piperska. I opet Ostrog, tako malo dosta putovanja i traženja. I u Srbiji još nekoliko manastira je obišao, ali to je bilo tako vrijeme.
I konačno je i on našao svoje mjesto u ovoj svetinji, jel tako, poslije tog lutanja?
Jeste, jeste.
Posle tog, da kažemo, prvog razgovora, da li si ti već ozbiljnije počeo da razmišljaš o ovom putu?
Ili... Pa sam već došao da ostanem u manastiru. Pa da, pročitao sam 2-3 knjige i tako to mi se mnogo dopalo, taj monaški put. Da nisam krenuo ovim putem, ko zna kako bi završio, nekako čovjek u svom lutanju, traženju, ako ne naiđe na pravi put, vrlo lako sklizne tamo gdje ne treba. A to nam se svima lako pruža u ovom današnjem svijetu. Imate tih raznih sekti, raznih učenja. Pa saliču vas tamo, sjednite negdje na autobuskoj stanici željezničkoj, idete gradom nekim i onda samo vam tupnu neku knjigu i tako. Šalju vam na kućnu adresu, a i da ne poznajete ljude i tako. Ja mnogo blagodarim Bogu da sam naišao na oca Lazara. I na oca Mateja, kod njega sam se ispovedio prvi put, bez jedne riječi. Kod života svetog Arsenija, plekao sam tamo i on me pitao nešto tako i ja sam samo čutao, on je začutao. Ja sam samo rekao, mnogo se dvomim, oče, on kaže, dobro, pročita mi razrešnu molitvu i mene kao da je ogromni kamen sa srca pao, veliko olakšanje.
Taj tvoj dolazak ovdje, kako je zapravo prošao, kako su tvoji to podnali?
Moj otac se upokojio kad sam imao 17 godina, majka je bila u Njemačkoj. Već duže vrijeme tamo radila. Brat je ostao u Kaknju. Za pola godine, možda malo više, izbio brat. On se iselio, tako da je nekako s te strane sam imao lak put.
Da.
Pa možda je poneko teško to doživio, ali nadam se da je Gospod svakome dao neku utjehu. Mnogo veću nego što bi od mene dobio. Je jedno veko milost njegova.
Oče, zanimljivo je i ne tako često kod monaha, da on zapravo ostane u manastiru svoga pokajanja, kako kaže sveti oci. Kaže, bio u manastiru svoga pokajanja, to je stari manastir gde monah započne.
Da.
Znači, to je, da kažem, ipak jedna ovako neobična pojava. Ti si zapravo od početka do kraja u ovom manastiru. Tako. Da li je bilo iskušenja da...
Uvijek ima iskušenja i pomisli, pa ja nekad i brati ovako, svi imamo te pomisli negdje. Pa ja im kažem, pa evo sveti vas je tio da bježi odavde, pa su ga ipak zadržali. Ne znam, meni je prošlo ovo 20 godina kao jedan dan, tako da o tome ne treba mnogo razmišljati.
Da. Znači, koliko je još otac Lazar bio uz tebe?
Pa do upokojenja, znači od 1991. do 2000. godine.
Znači, puni 9 godina.
Jeste, jeste.
Si bio
deseta godina, jeste to. Bio to lijep period, tako, odrastanje pod očinskom ljubavlju, u naručju oca Lazara, tako. I svi smo mi tako se osjećali. Ali smo tu negdje malo i se razmazili. Tako je da je došao jedan period našeg ispitivanja, naše duhovne zrelosti. Svi smo kroz to prošli, pa neko ovako, neko onako, ali vidim sada je to bilo sve dobro za sve nas.
Razmazili se u kom smislu?
Pa imali smo uvijek utjehu, imali smo uvijek odgovor na svako našu nedoumicu, pitanje. Pa onako u suštini nisu nešto moram mnogo da se brineš i tako. Poslije ipak od svakoga čovjeka se traži neka određena duhovna zrelost. Da zna kao monah prvo da bude poslušan, prvo Bogu. Ali kroz Boga, znači, je svome nasvojatelju, igumanu, svome duhovniku, ispovjedniku, bez obzira na naše emocije, na naša duhovna stanja, da li smo dobro raspoloženi, da li smo upadili ovako i onako, znači, tu smo svi bili na nekom ispitu, nije to lako, znači, poslije jednog takvog duhovnog iskustva, ali bilo je možda i potrebno, radi duhovnog sazrevanja svih nas. Nažalost, on je bio dugo bolestan. Znači, prije dolaska u manastir imao je neke te dobročudne tumore, uvijek imao slaba pluća, imao je tuberkulozu jednu godinu dana, imao je čred na želucu, pa tako.
Kako je on nosio te svoje bolesti?
Bio je uvijek redovan na službi.
Da li se nekada žalio?
Pa vidjeli smo da je bolestan, uzimao je lijekove. Nekad bio tako nemoćan da nije mogao da se moli. Ali, kao što kažu, sačekaj da vidimo njegov kraj, pa da vidimo kakav je. Ono je najtežim bolovima kad imao taj rak mozga, ulazio sam tamo u njegovu keliju ponekad, pa ga zategnem kako stoji i molim se. Nema snage da stoji na nogama, pa se nastavne na ormar. I kaže, trudim se. Kaže, jesam li dobar?
Tebi kaže.
Da.
To su zaista potresni momenti.
Jesu.
Kakav je on bio? Da li ume da bude strog? Da li je tražio od vas neko?
On je bio strog. Ali je ta strogoća izvila iz njegovog podviga, iz njegove ličnosti. Nije tu bilo neke vike ili zavođenja neke discipline i tako. To je izvila iz njegove. To je bilo naš veliki problem kasnije. Mi smo navikli na taj neki odnos. Nije on insistirao na tome. Znači, on je čovjek poslušan, se to može da potvrdi svako. Iako on sam za sebe nije rekao da je poslušan. Kaže, ja se ne spasavam poslušnošću. Kaže, ja se spašavam trpljenjem bolesti. Ali recimo, svaki blagoslov mitropolitov ili bilo koga je on ispoštovao i gledao na najbolji mogući način da ga ispuni.
Hoće reći, da li si ti za života oca Lazara već bio u činu?
Primio sam đakonski čin i jedan monah. Yes.
Koliko ja znam, da li je na tvom monašenju bio blaženo počeši patrijarh Pavle?
Jeste, tad je bio sabor, vanredni sabor Srpske pravoslavne crkve, bio ovdje u manastiru Ostrugu. To je bilo 1993. godine, vjerovatno zbog toga stanja, malo bili su ratovi, bilo je tako monašenje. Ja sam malo nespreman ušao u to. Bilo je govora da će biti za Krstovdan ranije, pa nešto kao nije bilo. To tako uvijek ide, zakažu monačenje, pa malo odlažu. I slavo Bogu, tako bilo je lijepo. Ne znam što da kažem. To tako, ne razmišljam nikad o tom monačenju. Nisam ga nikad ni pogledao. Ima ovaj neki CD, video zapis. Nisam ni to nikada pogledao, ali eto tako volim da se sjetim toga.
Znači, tebi je blaženo počeši patrijarh Pavle dao ime, je li tako?
Da. Da, bila su dva imena u opticaju. Pitao ga je otac Lazar koje ime da da, njemu se sviđalo Jeremija i Pavle, pa je ispalo i Pavle.
Da. Znači, ti si ipak imao ta dva velika blagoslova, da ti patrijarh bude taj koji je te praktično rodio u monaški život i oca Lazara, za koga svi znamo da je bio ipak veliki čovjek, zaista.
Da.
Mnogi već smatraju da je on u suštini svetitelj naše crkve.
Da.
Nećemo da ulazimo tako daleko, ali svakako da ostaje veliki pečat, jer zapravo u Crnoj Gori, ne znam da li šire, stvarno veliki broj monaha i monahinja je u suštini njega smatra svojim duhovnim ocem.
Veliki broj monaha i monahinja, obični ljudi, tako. Mnogo poznam tako ljudi sad posle njegovog upokojenja, pogotovo kad se on upokojio godinu dvije, pa su ga ljudi tu tražili, nisu znali. Sećam se jednog mladića kad je ušao u tu kancelariju, pita me gdje je otac Lazar. Pa rekao, upokojio se. On gleda ovako, malo se iznenadio, pa kaže, bio je to veliki čovjek. Tako svi mislili. Čak i oni koji su imali velika iskušenja, jer svakaki ljudi dolaze u svetinje. U stvari, neka čovjek kad bi se tako i zamislio, to je jako opasno mjesto. Da ljudi dolaze tebi, da te pitaju, da se savjetuju s tobom, ti daješ od sebe koliko ti Bog da, ali ti ne znaš ko je taj kome daješ savjet. A ljudi insistiraju nekad. Dođe nepoznati čovjek, poslije se nekad izbostavi da neko ne može da primi tu blagodat, ne može da primi savjet, ili ga pogrešno shvati. I onda nastaju takav razna neka iskušenja. Ali ti ljudi koji su imali iskušenja, oni i dan danas, kako bi rekao, nekako srvaju sa njim. Još uvijek ne mogu da sagledaju šta se to desilo, pa da imaju još uvijek tu borbu u sebi. Rvanje sa Bogom na kraju.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovdje sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi kada dođe da sudi živima i mrtvima uzvratio tebi ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog podržao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Monaško tkanje na čunku života. Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Oče, eto, naravno, mitropolitom Filohije, visokopreosvećeni, je zvanični iguman manastira Ostrog. Ali po odlasku bivšeg igumana, vladike Jovana, koji je danas vladika Niški, episkop, praktično ti si preuzeo rukovođenje manastira i ti si namjesnik.
Da.
Tako da, iako je mitropolit, da kažemo, zvanično, u lokalu, zaista na terenu, praktično ova svetinja na tvojim plećima. A znamo da je manastir Ostrog možda jedna od najvećih svetinja u pravoslavnom svetu. Neki kažu odmah posle Jerusalima, neko kaže tu je Kijevo-Pečarska lavra. Kako recimo, eto ti koji moraš da brineš i o ciglama, i o malteru, i o traktorima, a isto tako znamo da imaš zaista puno ljudi koji ti dolaze na razgovor. Evo ja od kad sam ovdje, praktično nema dana da nema ljudi da ti ne primiš u onoj tamo ispovedaonici. Kako je to prosto to uspevaš i kako vidiš taj svoj položaj? Koliko ti je to lako ili teško ili...
Pa recimo, vladika Jovan, on je ostavio ovdje dubokoga traga u manastiru Ostrogu. On je znao da primi sve te ljude, znao je sebe da sačuva, a onako posle njega, ja možda nisam svega toga ni svjestan, svega toga sve što ste nabrojali. Tako da ja to nosim nekako sa istom onom bezazlenošću, kao što sam bio iskušenik, monak, đakon, jeromonak, obični, tako i sada. Nemam tu neku, recimo, svijest o tom nekom posebnom prizvanju manastira Ostroga. Svako mjesto na svijetu gdje se ispunjava zakon Boži, gdje se molimo Bogu, je velika svetina. Ovdje sveti Vasilije, prije svega, on je domaćin, on sve prima ljude. Znači, ovdje ja ne moram uopšte da budem. Ja čak i ne brinem mnogo. Jer znam da je tu sveti Vasilije, on brine o svemu. On dovodi tu ljude, nekako ih tu spoji, razni, i dobre i loše. Nemoj da se zamislimo sad da su u crkvi samo svetitelji. Tu ima grešnika, ljudi bolesnih, ima nas umišljenih koji mislimo da smo nešto dobro. E sad to sve, Vasilije, sve to nekako uklopi u jednu obitelj, u jednu zajednicu, onda zajednički radimo taj posao. A o Malteru i to više ne brinem uopšte. Jedina stvar koja me brine nakon svih ovih godina monaškog života, da onaj ideal sa kojim sam došao manastir, da ga oplemenim i da završim na taj način svoj monaški život. Jer vidimo sad ovdje ovako, kad si duže u manastiru, pa vidiš, upokoji se jedan monak, pa drugi, pa treći, pa monakinja. Pa stvarno se malo zapitaš, pazi čovječe, za koju godinu, ko zna koliko ćemo živjeti, pa čovječe, imamo neke ozbiljne godine, kakav ćemo odgovor dati gospodnom strašnom sudu? Da li ćemo prinijeti Valter i opeke, ili svoje srce, svoj život, svoju molitvu? to je ono što me istinski ne brine me, ali o tome razmišljam u zadnje vrijeme.
Oče, ti si bio na Svetoj Gori, ili tako?
Bio sam na Svetoj Gori.
Reci ovako, kako vidiš, pošto, barem s polja gledano, postoji ipak znatna razlika između tog nekog, da kažemo, svetogorskog monaškog života i ovog života, recimo, koji mi vodimo, pa čak ni u nekim manastirima i u Srbiji, koliko ovde, recimo, uopšte u manastiru Ostrog, koliko je to, barem s polja ovako drugačije, kako se tebi čini podvig monaha koji ovde žive? Za razliku od podviga monaha koji žive na Svetoj Gori ili u nekom...
Kao iskušenik i monah, često sam boravio u godnjem manastiru, nekad po 7-10 dana, nekad po mjesec dana, i uvijek sam osjećao veliku blagodat. Preko dana ima narod prolazi, ima tako malo posla, tu sam bio uvijek malo da poslužim, tako. I onda uvečer kad sve to utihne, onda uvijek osjetim zaista veliku blagodat. I sama ova priroda ovdje oko nas veliko nadahnjuje. Nisam do tada nikad bio na Svetoj Gori, molio sam oca Lazara jednom, dva put, tri put, ne znam nijakoliko puta. Eto, želio sam da vidim, možda čak i da ostanem. Eto, tako je bilo, svaki mladi monah želi negdje da bude još bolje, jel tako?
Da. Sveta Gora neki ideja.
Jeste naš ideja, ali tako. Ja sam razmišljao jednom gore kod Svetoga Vasilije, ako je na Svetoj Gori ovaka blagodat, ako nije makar malo veća, ne vidim razloga zašto bi išao tamo. Zaista prvi put kad sam išao na Svetu Goru kao iskušenik, bila je zima, pa smo išli onim malim brodićem tamo, jer uvijek ne ide. Tako zimi ne idu tu ovi brodići i tako, taj dan išao, bilo je lijepo vrijeme. Išli smo tamo prema Svetoj Gori, pa nas je pratio jedan kit tako pored čamca. Sve je bilo tako kao u bajci, pa dolazimo tamo na pristanište, tamo nas čeka stari neki traktor. Mi se svi onako natovarimo na taj traktor, idemo, to se njiše kao lađa tamo, tako. I bilo mnogo lijepo, onako polako idemo Hilandar, prvo krovove, pa onako malo čita manastir, to je bilo nešto kao u bajci. Prvi put kad sam ušao u tu veliku crkvu, kad sam vidio onoliko monaha na jednom mjestu, nas je ovdje bilo tad možda 7-8, nije bilo više. Meni se sve negdje ovako krenulo oko mene na sve strane, nisam znao gdje udaram, to što kaže tako. Tako, tad sam boravio do 20-ak dana, bilo je prelijepo, 93. godine. Bilo je mnogo lijepo, ili 92. ne znam tačno. Bilo je prelijepo, ali nekako sam se odlučio da se vratim ovamo. Mada je bio neki razgovor da možda mogao i da ostanem, ali vratio sam se. E sad, zašto? Ne znam, nisam. Eto.
Da.
Uglavnom tu sam došao. Bilo je nekih tako lijepih trenutaka na tom putu. Kad sam se vraćao, išao sam bez prebijene pare. Otac Lazar mi je dao neke pare, devize razne. To niko u Hilandaru nije htio da zamijeni. I onda kad sam se vraćao s tim prodićem, onda me čeka neka žena, ne mene, nego čula sam da ima neko, kaže, iz manastira Ostroga. I ajde, kaže, da dam neki prilog za manastir i da mi 10 maraka. I ja sam htio, recimo, te pare što mi je dao otac Lazar da zamijenim, ali ispalo da je neki državni praznik, da banke ne rade. I ajde, taman sam imao para da pratim do Soluna i tamo nekako bude mitropolit. Negdje tu u gradu, nekako se tu sa ocem Matejem nađem, vidim i on povezu mi nazad sa Crnu Goru. Tako, potpuno slučajno, neplanirano. Tako, otac Lazar se brinio kako se joj da vratim.
Ti si sam
rečeo? Sam. Pa nema nas mnogo u Ostrogu. Pravilo je da monasi idu po dvojica i po trojica, ali kao što sam vidiš i ti sam često putuješ. Postoje mnoga monaška pravila koja mi nismo fizički u mogućnosti da ispunimo. S tim što treba uvijek da ih imamo na umu. Nije dobro da ih kršimo. Jer oni su ipak blagodatnom silom Duha Svjetoga donesene ta pravila. Oci su dobro znali zašto su to ustanovili, ali evo, možemo da se izgovaramo, ne da se izgovaramo, zaista realno je nekako nemoguće sve to da čovjek ispuni, ali treba da imamo na umu to sve. Tako isto taj monaški podvijek na Svetoj Gori, pa to pravilo svetogorsko, molitveno, trudimo se koliko možemo to ovdje da postignemo. I ovi ljudi koji dođu sa Svete Gore, on to osjećaju. Kažu, ovdje kaže kao na Svetoj Gori, često kažu.
Da li je bilo neki događaj u Gornjem manastiru dok si boravio tamo i uopšte koji su ovako uticali posebno na tebe, da li pamtiš nešto posebno? Svakako da je bilo puno čuda i puno se pričalo o tome, ali da li si ti ovako nešto doživio koje bi ti malo ovako ostalo, da kažemo, u nekom sjećanju?
Neki poseban događaj, ne. Ne, to nekako, ja sam takvoga sklopa, jednostavno to sam shvatio kao svoje služenje, gore, radim svoj posao. Radim ga svim srcem koliko god mogu, trudim se. Znači, kao i iskušenik i poslije monah, jer monah, radim svoj dio. poslušanje i malo više od toga nego što treba.
Da li je vladika Jovan bio odmah posle, znači oca Lazara, ili je bilo
odmah,
nešto?
Odmah posle njega. Jes.
On je tada bio već tu, je li, ili je doveden?
Nije, nije, on je došao. Nije, on je. Zamon njega, otac Lazar je bio njegov duhovnik. Jeste, jeste, još iz njegovog perioda, tamo dok je otac Lazar bio boravio u manastiru pustinji, njegovo selo jako blizu, Mijači, pod Valjevom.
Vladike Jovana.
Jeste, jeste, jako blizu. Njegove roditelji su redovno dolazili tu u manastir pustinju. Pomagali su ocu Lazaru i tako se ta njihova duhovna veza je trajala godinama i godinama. On se zamonašio ovdje, vladika Atanasije, zamonašio njega i vladiku Grigorija, ovdje u manastiru Ostrogu. Čini se da je primio đakonski čin ovdje gore u crkvi Časnog Krsta. Jednostavno to je nekako bilo poslije smrti oca Lazara. Nekako nije bilo nekako duhovno zreloga čovjeka među bratijom koji bi mogao tako mjesto da preuzme. Vladika Jovan jeste bio mlad, ali ipak ima veliko iskustvo kao profesor na bogosloviji, kao monah uopšte, čitav život je u crkvi, tako da je nekako to bilo, kako da kažemo, po promislu Božem.
Da. Ja ne pamtim to, pošto sam ja malo kasnije došao u Ostrog, ali sam čuo da je on bio ovako veoma zahtevan. Možda čak i neki kažu da je bio veoma strog. Kakav je taj bio život sa vladikom Jovanom?
Pa vladika Jovan, evo i dan danas, je on takav kakav jeste, tako. Da. To ako je zahtjevan, ne znam u kom smislu to da kažem. Sve zavisi kako čovjek to doživi. Opet u pravoslavlju te emocije, lažna ljubav, nema tome mjesta. Znači, nema mjesta licemjeru, nema uvijanju nekome. Znači, ili si spreman da poslušaš ili nisi. Sad, ako imaš ti svoja neka unutrašnja ubjeđenja, opravdanja, razmišljanja, hoćeš ili nećeš, to je već tvoj problem s kojim moraš da se izboriš. Ako nećeš u tom trenutku, onda ćeš kasnije. Što se tiče vladike Jovana, znači, pa trudio sam se koliko sam mogao. Možda sam mogao još više. Iz ovoga ugla sada žao mi je što nisam se potrudio još više. Možda sam sad sagledavam nešto što u tom trenutku nisam mogao da sagledam. Ali sad mi je žao što se nisam više trudio. Dole je bilo teško ili nije pačer. Mislim da za monaha to je smiješno pitanje. Mi smo došli da nam bude lijepo. Naravno. Nego šta više da nešto ovdje strpimo u ovom životu. Da. Ne znam šta da kažem. Da se potrudimo, da se žrtvujemo.
Oče, ti si svakako imao kontakta, pošto kao jeromonah dosta služiš i po drugim manastirima, imao si prilike da upoznaš za svojih sigurno već više preko 20 godina monaštva, imao si prilike da upoznaš monaške prilike u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Kako ti se čini danas, ima li tog nekog ideala, recimo, koji je voleo da prati otac Lazar ili neki drugi ljudi koje poštujemo u monaškom životu? Kako danas vidiš monahe, da li se trudimo koliko bi trebalo, da li smo slabi, da li...
Što se toga tiče, mogu da kažem samo u vezi naše svete obitelji, jer zaista, da li sam mnogo, pa nisam upoznao nešto mnogo monaha. Nisam putao po tim manastirima, obišao sam neke manastire, ali ne, nisam toliko upoznao nekoga da bi sad mogo njemu da komentarišem. A što se tiče manastira Ostroga, trudimo se. Mogli bi i više, ali trudimo se. S jedne strane nije lako, zato što je mnogo... Ne ovaj narod što dolazi da se pokloni, da se moli Bogu, to mislim da nije nikome opterećenje, pa čak ni pustinjacima nije smetalo da ponekad s nekim porazgovaraju, da daju neki savjet i tako. Prava je umjetnost da se čovjek sačuva u svakodnevnom kontaktu, ne samo od ljudi koji ovdje rade, koji dolaze na poklonjenje, nego i sa sabratom, da se sačuva neka uzajamno poštovanje, uvažavanje. Pa recimo, kad bi mogli malo ljubavi da pružimo jednim drugima, bilo bi dobro. Neki rekoše da je ljubav carica vrlina i ona dolazi na kraju. Međutim, meni je rekao jedan otac Aleksije dole u manastiru Ksenofon, to je njihov iguman. Kaže, niko od nas ne zna kada će da umre. Kaže, zato se treba truditi u svako vrijeme, na svakom mjestu pružiti ljubav koliko možeš. Ne traži niko od nas previše, znači ono koliko možemo. Ali sve to izvire iz molitvenog pravila, iz našeg podviga. Neko je po prirodi sklon čutanju, malo se povuče, to mu dosta pomaže. Neko više moli da se priča, da se našali, pa ga to malo odvuče. Ali mislim da kao zajednica najviše možemo jedni drugi da pomognemo. Zato i postoji zajednica. Da pomažemo jedni druge, da se ugledamo jedni na drugima. Pa onda vidimo nekoga brata koji malo zabrlja, pa neću odmah da ga vučem za uši, ali mogu da se pomolim Bogu za njega.
Sjećam se, imali smo jedan sastanak, mitropolit Amfilohije je bio prijedno, ja mislim, godinu dana, i ovako baš je govorio da, eto, naš podvig, nas monaha od ovog manastira Ostrog se znatno razlikuje od drugih nekih, pa eto da kažemo na Svetoj Gori, po tome da je naš u stvari zapravo podvig ljubavi. U stvari, na, znači, mi nismo pozvani na neka dugotrajna noćna bdenja, na neka stajanja, ležanja na daskama i nešto možda što je nekada bilo ili što danas postoje ili drugim nekim uslovima. Danas je možda, znači, više taj kontakt sa živim čovekom.
Da. Ovde. Iako to nije naš podnik, ipak imamo ta naša svenoćna bdenja ponekad tamo u Jovanom dolu, kada odemo zajedno tamo i molimo se svu noć, da ležimo na daskama, možemo da ležimo, ali današnje pokoljenje jako gordo. Nije to da mi ne možemo u ovom vremenu, jednostavno Gospod nam je to oduzeo radi te sujete. Mnogo smo pametni, u stvari mislimo da smo pametni, mnogo smo knjiga pročitali, ali u suštini o životu vrlo malo znamo, realnom životu. Nekako nećemo da se dajemo, da se žrtvujemo. To je veliki problem ove generacije monaha, ali ja se nadam, ako mi istrajemo našem podvigu, da će već onima poslije nas biti lakše.
Možda ova naša generacija u suštini, hajde, možda zvuči gordo, ali na neki način možda ipak pionirska generacija u srpskom monaštvu, jer znamo da je to dugo bilo praktično na minimumu za vreme komunizma i tako.
Da, pa ne samo monaštvo, je bio te se prota jedan iz Beograda, stari, zaboravio sam kako se zove, tu je sjedio ovdje sa nama na terasi i malo smo pričali i tako, i onako malo šali se. Starac kaže, pa ja, kaže, svaki dan, kaže, popijem jednu rakiju pred večeru za prijatelje, a poslije večere popijem pola čaše vina domaćega za neprijatelje. Pa ga mi vitamo, šta je to? I on kaže, pa dobro, kaže, ovako pred večeru, kaže, dobro je popiti čašicu rakije, kaže, onda je to blagotvorno za srce, za krvotok i tako to jako, kaže, prija organizmu. A ovo poslije večere, kaže, u našem organizmu se odvija biološki rat. Kaže, bore se, kaže, ovdje je naše imunni sistem, kaže, s ovim bakterijom, sve to, kaže, onda u domaćem vinu postoje ove, kako se zove, te gljivice, i onda one, kaže, pomažu našem imunnom sistemu, kaže, one pojedu te bakterije. I posljedno ga priča, ovako na slikovit način, kaže, naša crkva je, kaže, sada u pubertetu. Kaže, mi smo sad svi krenuli punim srcem, kaže, ali tek će da dođu prava iskušenja, i bilo pravo. To je bilo prije jedno 10 godina, ali ne treba ništa shvatati, nešto strašno, mislim, normalno. Znači, dijete kad odrasta, pravi svakakve gluposti, tako i mi duhovno uzrastamo, pa svako od nas ima neke padove. To tako i naša crkva na svom ovom nivou, recimo, sve opšten, ima neki padova, ali to nešto strašno.
Sad smo dobili slobodu, tako da kažem, koju decenijama nismo imali.
Pa tačno, sad to ljudi jednostavno, to se sve projavljuje, ali to nije nešto strašno. Ali je odgovornost velika, zato što su sve oči uprte u nas. Ovo je ostala jedina ustanova koja ima ugled u društvu. Sve ostale ustanove lako, malo, iako imaju neke pozitivne ocjene, neka pozitivna kretanja, ipak nisu toliko pod očima javnosti kao crkva. Tu moramo malo da pripazimo. Ja ne želim da robim tome, da ugađam nekome, ali ipak ovako moramo da pazimo. Prvo da ne sablaznimo ljude, da ih ne razočaramo i da ih uvijek lijepo prihvatimo, što je najvažnije.
Svijati Bože, Святи крепки, святи бессмертни, помилуй нас, святи Боже, святи. Святи Боже, святи крепки, святи бессмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки. Svijati besmertni, pomiluj nas, jesi lak. Svijati Bože, svijati
Monaško tkanje na čunku života. Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Oče, eto, ti si već skoro godinu dana, tako, na Teološkom fakultetu u Foči.
Da.
Kaži nam malo, eto, o toj drugoj strani tvoga, da kažemo, života u ovo vreme.
Da.
Kako je došlo od toga da upišeš teologiju? Da li je to po nekom blagoslovu, ili je tvoja želja bila i koliko smatraš da ti je to potrebno sad u ovom trenutku?
Pa prvo, kao monah, ne bi mi nikad padalo na pamet prije da upišem teologiju i da mi je neko dao tad blagoslov, nešto, ja bi to prihvatio, ali mislim da ne bi bilo na pravi način prihvaćeno sa moje strane. Smatrao sam da je monaški podvig molitva, što jeste, poslušanje, i mislio sam onako više ništa i ne treba. Pa i u to vrijeme kad sam boravio na Svetoj Gori, oni isto tako govore, znači, to je bilo neko staro pravilo svetogorsko, da onaj koji dođe u manastir, ako je došao sa doktoratom teološkim, u redu je. Ali ne ide iz manastira da ti ideš negdje pa da učiš, recimo. Tako to smatralo kao nekom vrstom gordosti, željom za napredovanje. Tako. Onda sam dugo vremena bio ekonom, pa sam se bavio i svakodnevnim poslovima, što ti kažeš, malte, isplate. Uz to i duhovno gledaš nekako ljude da lijepo primiš. I to jako iscrpi čovjeka, postaneš nekako kao neki menadžer, tako. Koliko god se ti trudio ili ne, jer jednostavno nemaš vremena malo da pročitaš neku knjigu ili nešto. I onda sam negdje u jednom trenutku osjetio potrebu. Jedan mitropolit blagoslovio da upišem blagoslovio, ali ne. To je kratko bilo, ja sam očutao, nisam rekao da neću, rekao sam očutao, to je bilo dole na osjećenju Svetoga Spiridona u Paštrovići, od kada sam se vraćao kod Boskova. Nije mi to bilo tad monaški, što kažu, neka moja blaga prelest. Ali sad mi je baš leglo, to studiranje je tako, jer mi je duša žedna tog bogoslovlja. Znači, molitva traži to, ja vidim sad da je to jako korisno. Ali, ja mislim, u mojim godinama sada jeste, svaki je čovjek različit. Znači, prije 10 godina mi ne bi leglo, ni prije 15, ni prije 5. Ali nekako sad je došao taj pravi trenutak, kad i pored svih ovih obaveza, pa onako pomalo stiže, nije to, nisu neki vrhunski rezultati, ali mnogo toga sad drugačije sagledavam i vidim.
Koliko smatraš da je to teološko obrazovanje ipak potrebno današnjem čovjeku? Možda ne akademsko, ali ipak neko upoznavanje sa osnovama naše vere i za civile čak u
najvišnje? Nekad su monas imali riječ starca. Ja sam bio na Svetoj Gori, starac okupi su bratiju. Nije 20-30, ja sam bio ljubomoran malo. Mi starac sjedi sa bratom, poučavaj. Znači, govorim i teološke stvari, ne samo ove jednostavne pouke. I to nije samo jedan put u godini dana, nego redovno i sabranje sinaks. takozvani. Ali pošto toga nema danas kod nas, onda ipak ovo dosta dobra solucija. Nije dobro za nas da putujemo, meni je to jako teško. Tamo da idem, recimo u Foču, pa tamo čekaš, pa moraš da ideš ponekad u kafanu, tamo, mislim, nešto da pojedeš. Pa onako, ali u suštini jako je korisno. Kad već nema druge mogućnosti za nas monahe.
A da li smatraš da je uopšte danas
hrišćanima? To je jako neophodno, jer ljudi danas žele mnogo da znaju.
Pogotovo u današnje vreme kad je...
Jesu. I treba da se zna dosta da bi mogli da odgovorimo tim savremenim kretanjima.
Da.
Ima mnogo sekti, ima raznih pravaca, religijskih, filozofskih. Pa ljudima, ja lično mislim da možemo i bez fakulteta da im odgovorimo, jer ipak monaški podnik je život, pre svega život u Hristu. I Gospod nam daje tu mudrost i rječitost. Ali u nekim slučajima, mislim, neophodno je da se odgovori baš onako sa sistematskim znanjem.
Evo u današnje vreme, koliko vidimo da su ljudi uznemireni, ubrzani, da mnogo pate i stradaju, a opet s druge strane, jako puno gube vremena na internetu, na televiziji, na raznoraznim tim. Koliko bi zaista bilo potrebno i bilo kom čovjeku civilu, mirenim u svetu, da odvoji neko vreme u toku dana da čita neke, tako te, možda neke malo ozbiljnije knjige.
Može da se isključi televizor, on je za jeftine zabave, isto tako internet, koji pruža to jeftino, brzo znanje. Knjiga zahtjeva ipak trud, molitva zahtjeva trud i žrtvu. Znači, moraš da se malo odvojiš od društva, možda ne možeš toliko para da zaradiš ako odvojiš neko vrijeme za molitvu, a ne za rad. Ipak neka žrtva je potrebna, ali ako želimo duhovni život, onda mislim da tu nema problema. Mnogi ljudi žele, što smo već malo prije možda i napomenuli za nesvete tanje osjećenja, ljudi žele i brzo da se iscijele, žele brzo duhovno da napreduju, žele brzo da dobiju utjehu, ali sve to što je brzo, to brzo i prođe. Sve što nije zasnovano na istinskom trudu ili žrtvoprinošenju cijeloga sebe, svoga bića, propada brzo. Zato je naše tu da i posavjetujemo i svojim ličnim primjerom. Prvo, ne možemo da savjetujemo ljude nešto ono što sami nismo proživjeli, jer to izvire iz naše ličnosti. Znači, ne možemo da pričamo neke pričice onako što smo naučili iz knjiga. Znači, moramo da imamo pečat Hristovu srcu, koji je potvrda naše podviga.
Oče, evo, prilazimo polako kraju ovog našeg, meni veoma prijatnog razgovora i eto, prosto znam da to nije nikako proricanje, ali eto, kako vidiš opšte stanje u našem narodu, u ovom našem jadnom, tragičnom srpskom narodu koji stvarno mnogo strada. Od kako maltene znamo za naš narod, on mnogo strada i danas strada i može strada više nego ikada i duhovno i materijalno i sve. Kako ti se čini uopšte kakva vremena idu? Koliko uopšte crkva će tu moći uopšte da odigra neku ulogu? Koliko ona uopšte je od vlasti pozvana i koliko je dozvoljena da utiče zapravo na narod i na neke događaje u budućnosti?
Pa evo, Sveti Nikola je na neki način to proroka u svojoj nebeskoj liturgiji. Znači, dok svaki čovjek ovoga našeg naroda ne klekne pred Bogom živim, neće biti bolje. Znači, nama je potrebno sveopšte, sve narodno pokajanje. Nije dovoljno da se ovako pojedinci, ima mnogo ljudi po crkama, ali to je opet mali dio našeg naroda. Znači, dok ljudi zaista ne shvate da nam je potreban Hristos u našim životima, ne možemo ljudima samo o vječnosti da pričamo. Temelj te vječnosti je ovdje sada, ovoga trenutka. Znači, moramo da ih naučimo nekako da je to ovaj dan spasenja. Znači, ovoga trenutka gradimo našu budućnost. Ne samo ovo zemaljsko, nego i vječnosti. Ali da ne pričamo samo o vječnosti. Zato što ljudi malo više su i zamoreni sa tim. Oni hoće sad. Ali opet ne možemo da im dajemo hljeba i igara, nego ipak da im pružimo put ka spasenju. Koji nije tako lak, ali nije trnovit, ne treba to pričati. Trnovit je za one ljude koji su navikli tako da, koji su mitali. Ali većina naroda nije tako. Znači, potreban je neki trezen podvig. Trezen podvig, brati, normalno. Znači, sve ima svoje mjesto u životu. I treba da ima svoju zdravinu. Znači, imamo jedan period, ne jedan period, nego imamo, recimo, tu duhovnu sferu, imamo duševnu sferu, imamo taj kulturni život, a imamo svakodnevni život, kao i svi ljudi. Ali, znači, nijedna od te tri sfere ne smije biti zapostavljena, pogotovo ne duhovna. Ona mora da ima svoje mjesto. Bilo bi najbolje kad bi bila na prvom mjestu. Ali ako ne može, neka vaza uzima onaj dio koji joj pripada. Bez nje nema ništa. Isto kao što drvo bez korijena ne može. tako i ovaj život bez duhovnog života je stvarno jedna velika nula, veliki promašaj. I nažalost to ljudi shvataju tek na kraju života. Ja sam to onda ispovedanio, onica je tako lijep prostor, tu mnogo naroda primiš, u isto vrijeme to je najopasniji prostor ovako na svijetu. Tako primaš te ljude, razgovaraš.
Misliš za tebe najopasniji?
Pa najopasniji za svakog ispovjednika.
Za svakog ispovjednika.
Ali ako možda im pružiš neki utjeh i savjet, u redu je. Ali neki to neće, ima ljudi koji neće vjerovati. I to mora da budemo svjesni. Ne možemo nikada da imamo neko društvo savršeno. Znači, u nekom ovakvom, evo kao što je sad kod nas, već smo ovdje u Crnoj Gori, znači ima raznih problema, to ali to ipak nekako sa mitropolitom na čelu, tako guramo koliko god možemo. I mislim, tako treba i nastaviti. Ne treba teži nekom savršenstvu prevelikom. Ali treba dati sve od sebe. Svako od nas, pojedinačno, keli, monasi, ljudi koji rade u svijetu. Oni tako lijepo znaju da to urade, a ne da se ističu. To možemo da učimo tih ljudi. Ima mnogo hrišćana u svijetu, jako skromnih, pobožnih i od njih treba isto tako da se učimo. Pogotovo mi u Ostrogu, jer ovdje smo mi ipak na nekoj visini, malo to i ponese ponekad. Znači, ipak moramo da učimo od svakoga. Pa i sveti Anton je išao obučaru da se povuče smirenju. Tako da ne trebamo mnogo da se zanosimo. Da ćemo nešto veliko da postignemo. Ali ako uradimo sve što možemo, mi smo postigli zaista mnogo.
Oče Pavle, ja ti se zahvaljujem na ovom meni zaista i korisnom i predivnom razgovoru. Zahvaljujem ti se pre svega kao mom nastojatelju, kao mom igumanu, mom starešini, a zatim i kao dragom bratu Hristu. Hvala ti još jednom.
Hvala i vama što ste me pozvali u ovu emisiju. Sigurno je dosta toga propušteno, ali nadam se da je dovoljno rečeno i samo želim da se na pravi način shvati.
Amen.
Amen.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne bujte.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji